Hace unos años quería hacer una rumba llamada bulería, pero no me funcionó porque ya existía. Entonces pensé que podría copiar a los genios de la casquería para hacer una canción y así triunfaría. Podría estreñirme como Sergio Dalma para mostrar intensidad. Podría flamencarme un poco para que parezca que estoy sufriendo de verdad. Podría también meter versos enormes de métrica absurda y con ritmo deforme, como hace Alejandro en todas sus canciones. Aprieta palabras a saco estirando compases para que le quepa toda esa basura que el muy mamporrero nos quiere endiñar. Y solo calla cuando tiene que respirar. De todos ellos se ha aprendido para hacer este estribillo. La canción del bajón es un tema en re menor con un do mayor que vuelve. Así te lo canto yo. La mandango de presión porque la bajona vende. Para pasar a otra estrofa, me puse a pensar en cosas bajoneras que me pudieran ayudar. Pagar el rodaje, vestirse de traje, la cita de un tacto rectal. Después me di cuenta de que mis maestros lo hacían mucho mejor, usando la mina mezquina y ladina de hablar siempre del desamor. No soy tonto, ya lo pillo, remodelo mi estribillo. La canción del bajón vuelve conmigo, mi amor. Oh, mi vida es puta mierda, te lo pido por favor. Ven y apaga este calor que me nace en la entrepierna. No, 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 no me aplaudan todavía. Porque ahora viene la coda. Hace unos años quería hacer una rumba llamada bulería, pero no me funcionó porque ya existía.
Humor satírico e políticamente incorrecto, non apto para mentes facilmente traumatizables. Droga, sexo e humor escatolóxico mesturado con guitarras. Iso é o disco de Javi Mandango, Amandangadamente. Javi, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Por que ese título? Amandangadamente.
Pois a verdade é que estaba buscando un título que tuvera dúas acepcións, unha en galego e outra en castelán, e topeime con esta palabra que se lee xunta é de forma amandangada, amandangadamente, e que se separa en palabras, pois pode ser a mandanga da mente, non? E así pois, bueno, xogando un pouquiño cas palabras.
O teu primeiro, este é o teu primeiro disco en solitario.
Efectivamente.
E continúa co proxecto do dúo La Mandanga ou hai algunhas novedades?
Pois non, a verdade é que decidín tirar por min mesmo, facer este proxecto en solitario. síntome bastante ben, bastante cómodo eu solo no escenario e, bueno, estou moi feliz, a verdad.
Disolto o teu matrimonio con Poli, que tes entón agora con Tania Redondo? Unha parella de feito, amiga con dereito a roce ou que?
Pois é a miña cuñada, en realidade. Así que, bueno, gracias a meu irmán, coñecina, canta como aos anxos, tamén colaborou no disco, na canción Felicidad. E, bueno, temos un dúo así acústico, vocal, que se chama Redondo e Mandango. E andamos por aí amenizando donde nos deixen, vamos.
Que outras colaboracións tes neste disco en A Mandanga da Mente?
Pois a verdade é que estou rodeado de familia, de amigos, de xente moi moi cercana. Foi gravada na casa, o disco gravado na casa, por xente da casa. Colabora o meu irmán tocando baixo, a miña cuñada Tania cantando en Felicidad. E incluso na última canción colabora a miña filla, que me fai uns coros excepcionales. Miña filla Nuria, que ten 6 anos, que casi tardou menos en gravar a súa parte que o pai.
Gustaríanos que nos comentaras os temas que incluís no disco. Primeiro, Huevos Negros.
Bueno, pois Huevos Negros está dedicado a en certo modo a miña xeración, xa que, bueno, dende pequenos fomos educados en que había que estudiar moito e prepararse para ter un futuro máis digno e máis cómodo, non? Pero chega un momento en que creces e comprobas que eso non é certo de todo, non? Entón está dedicada a eso, a xente que botou moitos anos sentado, quentando o cu, estudiando, e que ao final, pois, non pode quitarse o adxectivo precario da súa carreira laboral.
O segundo, Gata Flora.
Bueno, Gata Flora en realidad está inspirada nunha persoa que foi compañeiro de traballo meu e que é daqui, de Fene, non vou dicir o nome, pero era a típica persoa que está nunha dinámica de traballo, sempre está entorpecendo, dicindo que facemos todo mal, que o único que fai ben é él, protesta por todo, pero cando chega o encargado dai media volta, e cala a boca. Bueno, este tipo de xente que non está contenta con nada, que solamente está contenta co que fai él.
Churrascada Mix.
Bueno, Churrascada Mix é un chascarrillo sobre por que non funcionou a barbacoa como debería de funcionar, non? A barbacoa de Jordi Dan, porque aquí en Galicia non facemos barbacoas, facemos churrascadas. Entón a xente non se sentía identificada ca a canción e eu pois fixen unha adaptación da letra para que a xente se sentira un pouco máis, en Galicia, máis identificada.
La canción del bajón, que é a que escoitábamos ao comezo?
Pois la canción del bajón é un intento por asaltar os ceos do mainstream, da música comercial, digamos, facendo unha analítica sobre aos letristas, o que fan, Alejandro Sanz e toda esta xente que sempre se dedica a falar de desamor e de que tristes están e volve conmigo e tal, pois dai saleu a letra e a canción.
Me vuelvo a cagar en el copyright.
Bueno, pois isto é como a segunda parte, non, de Me cago en el copyright, que xa estaba no anterior disco do dúo La Mandanga, e é pois unha especie de popurrí de cancións famosas de Enrique Iglesias, Chayanne, etcétera, cunha letra feita por min. Nesa colabora o agropachangueiro Xente de Lona, que é un rapaz moi válido, e nada, perfecto.
Autofacial.
Autofacial está inspirada en feitos reais que non me sucederon a mí, pero bueno, por moito que o diga nos concertos, nunca ninguén me cree que non está inspirado en unha historia miña, pero fala dunha práctica sexual lixeiramente depravada, cun susto, cun percance que lle aconteceu a unha persoa que coñezo, que tampouco podo dicir o seu nome, claro.
E como foi o percance?
O percance era que en pleno fragor da batalla sexual, pois este home quería, vamos dicilo así, disparar sobre a súa parella, e a súa parella reorientou o disparador e disparou na súa cara.
Felicidad.
Pois a felicidade é outra versión da felicidade de Albano e Romina, cunha letra posta por min, sobre o que eu entendo que a xente considera felicidade hoxe en día, que comprar cousas, estar depilado moi guapo, etc.
El madrileño.
El madrileño é unha cousa, tamén é unha versión del manisero, de Antonio Machín, na que falo da curiosa casualidade de que cando un galego pisa Madrid todo o mundo lle pregunta si leva drogas encima, como si non houbera outra profesión aquí en Galicia.
Eres Purrela.
Eres Purrela está dedicada exclusivamente a xente que fai cousas malas, sen ambaxes, sen dobles caras. Como, por exemplo, a xente que dá palmadas aos ciclistas cando suben un porto de montaña.
Niños EGB.
Niños EGB é unha canción que en principio non iba a incluir no disco. É unha canción dedicada á miña infancia, ao meu colexio, ao que vivimos cando éramos pequenos, alá por finais dos 80, principios dos 90. Colabora un amigo meu de lonxe, de pequeniños, que é Fernán Varela, que é o cantante da Sanford Music Factory. Enviei a letra e a música, e gustoulle tanto que foi o que me deu folgos para incluíla no disco, digamos.
O disco presentase esta tarde cun concerto no Ateneo Ferrolán. Haberá algunhas sorpresas? Quen te acompañará no concerto?
Haberá, por suposto. Pois, en principio, por non desvelar moito, pero bueno, o Agro Pachangueiro Xente de Lona vai estar ali co seu albornoz pegando gritos, vai estar meu irmán Tania Redondo, bueno, vai haber moitas sorpresas porque é un concerto lixeiramente teatralizado, non? Aproveitando o espacio do salón de actos que me foi facilitado, pois entón, claro, así queda un pouquiño máis lúcido, non? As colaboracións e todo.
Axitar conciencias, divertir e escandalizar a partes iguais, ese era o obxectivo do dúo La Mandanga, segundo o crítico Fernando Fernández Rego, un obxectivo que de algún xeito continúa presente no novo proxecto xa individual de Javi Mandango. Fala do humano, do divino, do xenital e do estupefactivo, e indica que a mandanga é un estado do ánimo festivo e sedutor que non ten que ver necesariamente co sexo ou co consumo de sustancias psicotrópicas. Javi Mandango, moitas grazas.
Grazas a ti.
Ei, tú, eres Purrela. Sí, tú, eres Purrela. Pero que sí, que te lo digo yo, que eres Purrela. Sí, nada, eres Purrela. Si no lavas las manos cuando meas en tu jornada laboral como protésico dental, si ya nunca visitas a tu abuela, o si te pones a fumar al lado de un menor de edad, si pasas en tu piso todo el día andando con zapatos de tacón, seguro que tu vecino de abajo desea que te mueras con mucho dolor. Porque si haces algo así eres Purrela, basura, lavadura, salmonela, caca bruta, escoria brava, tordojiña, mierda de gacela, eres Purrela. Si gustas de abusar desde la escuela y ahora te da por practicar la violencia conyugal, si los intermitentes te la pelan y sales con el autocar sin ganas de señalizar, si sales de paseo con tu perro para que salga el pobre a descomer, sabrás que si te olvidas el regalo, pisarlo calentito no dará placer. Y es que si haces algo así eres Purrela, basura, lavadura, salmonela, caca bruta, escoria brava, tordojiña, mierda de gacela, eres Purrela. Y sabes que no miento, eres Purrela. No vayas dando pena, no me cuela. Y eres bosta, eres truño, purín, detritus, fulcirulo, tordojiña, estiércol de gacela.
No lo pienses más, eres purrela. No lo pienses más, eres purrela. No lo pienses más, eres purrela.